คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์เราอยากจะขออนุญาตอธิษฐานเผื่อในหลวงดีไหมครับกับครอบครัวแล้วก็ให้เห็นพระเจ้านั้นทรงดูแลผู้นำประเทศคือในหลวงที่พวกเรารักทุกคนทุกพวกเราทุกคนรักในหลวงแล้วก็เห็นคุณค่าที่ท่านเป็นเหมือนกับผู้ที่คนไทยทุกคนเรามองแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่ดีจริงๆให้เราอธิษฐานเผื่อในหลวงข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงพี่น้องเหล่านี้มาที่สหรัฐอเมริกามาเรียนวิธีที่จะดูแลเครื่องบินให้กับในหลวงข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากในหลวงและก็ราชวงศ์ทุกคนให้พระองค์ทรงโปรดคุ้มครองท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงให้การปกครองในประเทศนั้นเต็มไปด้วยศีลธรรมเต็มไปด้วยความรักและความเมตตาขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้ในหลวงที่เรารักและพระราชินีนั้นทรงมีความแข็งแรงสมบูรณ์ทุกประการขอให้เป็นที่รักของไพร่ฟ้าประชากรขอพระเจ้าเมตตาดูแลทหารที่มาให้เขาได้เรียนได้อย่างรวดเร็วและเขามีความเข้าใจและกลับไปเป็นพระพรแก่ประเทศไทยและแก่ราชวงศ์ขอพระเจ้าเมตตาดูแลพี่น้องทุกคนที่มาที่นี่ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนก่อนจะเทศอยากจะหนุนใจพี่น้องผมจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งให้ฟังนะครับก่อนที่จะเทศในหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งพูดในพระคัมภีร์จอห์นบทที่14ข้อ27บอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยสิ่งหนึ่งที่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ตั้งแต่มารู้จักพระเยซูก็คือว่าพระเจ้าทรงให้สันติสุขจริงๆสมัยก่อนที่ก่อนมารู้จักพระเจ้าแม้ว่าจะมีการศึกษาสูงมีเงินทองมีตำแหน่งชื่อเสียงหรือมีทุกอย่างในชีวิตมีรถขี่มีสิ่งต่างๆในความสำเร็จฝ่ายโลกแต่ก็ไม่มีสันติสุขที่แท้จริงจนกระทั่งมารู้จักพระเจ้าแล้วรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ยังนั่งอยู่บนบัลลังก์และยังทรงดูแลชีวิตเราอยู่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องกังวลพระเจ้าทรงดูแลมันอย่างที่น้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเลิศว่าเสียกระเป๋าเงินไปแล้วพระเจ้าก็ให้สันติสุขพอตื่นนอนขึ้นมาพระเจ้าก็บอกว่าไปกังวลทำไมใช่ไหมครับพระเจ้ายังดูแลชีวิตเราอยู่พระเจ้าน่ารักจริงๆนี่คือเป็นสิ่งที่เราซื้อด้วยเงินไม่ได้เราซื้อด้วยทรัพย์สมบัติไม่ได้การศึกษาก็ให้สันติสุขไม่ได้นะครับหรือว่าแม้แต่เราจะมีตำแหน่งชื่อเสียงใหญ่โตในสังคมเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าสันติสุขที่แท้จริงจะไม่อยู่ในใจของเราเมื่อพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพระเจ้าก็ให้สันติสุขที่แท้จริงที่โลกนั้นให้ไม่ได้จริงๆนั่นเป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนสังเกตถือว่าคริสเตียนเนี่ยจะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสผมมีประสบการณ์ครั้งนึงคล้ายๆน้องเลิศเนี่ยไปที่ประเทศไทยแล้วปรากฏว่าคืนนั้นประมาณตีที่จริงวันรุ่งขึ้นแต่เป็นตอนกลางคืนก็คือตีหกเนี่ยลูกจะต้องบินกลับพวกเราต้องบินกลับอเมริกาปรากฏว่าขณะที่เรากำลังเดินทางนั่งแท็กซี่ไปที่สถานที่ทำพาสปอร์ตเราก็เอาเอกสารครอบครัวไปหมดรวมถึงพาสปอร์ตอเมริกันของเราด้วยเพราะเราไปเป็นอเมริกันเรามีพาสปอร์ตอเมริกันเรากำลังนั่งรถแท็กซี่ไปที่ตรงแถวบางนาที่เป็นเซ็นทรัลบางนาไปทำพาสปอร์ตปรากฏว่าลงจากแท็กซี่มีคนลืมถุงที่เกี่ยวกับพาสปอร์ตของเราหมดไว้ในแท็กซี่พอเดินเข้าไปถึงที่25นาทีให้หลังเพราะคุณพ่อผมพาไปคุณพ่อเดินช้ามากพอขึ้นไปถึงที่ทำพาสปอร์ตพบว่าถุงทั้งถุงหายหมดนึกดูสิครับกรุงเทพเนี่ยใหญ่แค่ไหนมีแท็กซี่กี่ล้านคันพวกเรานี่ตอนแรกก็ตกใจมากเพราะรู้ว่าบินกลับประเทศไม่ได้แล้วเพราะไม่มีพาสปอร์ตแต่ทันทีเลยพวกเรามีพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราเรารู้ว่าแม้ว่าเหตุการณ์ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าสำหรับพระเจ้าแล้วผู้ที่เชื่อพระองค์ทุกสิ่งเป็นไปได้ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าผมกับภรรยานั่งลงตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานทันทีบอกข้าแต่พระเจ้าเรากำลังพบความทุกข์ยากอย่างหนักพรุ่งนี้เราต้องบินกลับประเทศอเมริกาพาสปอร์ตอยู่ในถุงนั้นหมด เรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ในภาพของมนุษย์เพราะว่าถ้าสมมติว่าได้คืนอาจจะได้คืนวันพรุ่งนี้บ่ายหรือคนอาจจะไปเคาะประตูอีก2วันเราก็ติดอยู่ที่เมืองไทยอยู่ดีแต่เราอธิษฐานขอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าข้าเราขอพระองค์เมตตานำพาสปอร์ตให้กลับมาให้หมดและทำพาสปอร์ตสำเร็จวันนี้ด้วยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็พยายามโทรไปหาทศร้อยโทรไปต่างๆหาแท็กซี่คันนั้นเราหาตัวไม่เจอเขาหายไปแล้วจะทำยังไงเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นขอพระเจ้านั่งอธิษฐานกันกลับบ้านก็ไม่กล้ากลับบ้านเพราะว่าไม่รู้จะทำอย่างไรแต่เราก็พึ่งพาพระเจ้าและมีสันติสุขในใจปรากฏว่าไงไหมครับอีก45นาทีต่อมาขณะที่นั่งอยู่แท็กซี่เดินเข้ามาพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าพอดีเข้านั่งแท็กซี่คันนั้นจะไปอีกที่หนึ่งเปิดดูถุงเห็นพาสปอร์ตของคุณก็เลยเดา ว่าคุณเนี่ยต้องไปทำพาสปอร์ตที่นั่นที่จริงเขาไม่รู้นะว่าผมอยู่ที่นั่นใครจะไปรู้เลยว่าเรานั่งอยู่ที่เซ็นทรัลบางนาทำพาสปอร์ตเขาบอกเนี่ยเขาคิดว่าต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆเพราะว่าจริงๆตอนที่แท็กซี่ให้เราออกจากแท็กซี่เนี่ยเราออกที่หน้าเซ็นทรัลบางนาเมื่อเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปทำพาสปอร์ตเขาเดินขึ้นไปแล้วยื่นพาสปอร์ตให้เราพวกผมนี่เกือบขาอ่อนเลยครับแบบตาน้ำตาไหลเลยบอกพระเจ้ามีพระคุณจริงๆแล้วปรากฏว่าวันนั้นเราก็ทำพาสปอร์ตสำเร็จแล้วก็ได้พาสปอร์ตคืนมาหมดอย่างอัศจรรย์นี่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่จริงแล้วตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าไปเป็นคริสเตียนมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตเยอะมากเลยเพราะพระเจ้าทรงเป็นจริงเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าฟังแล้วพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานอาเมนไหมครับดังนั้นเองเรามีประสบการณ์กับพระเจ้ามากอย่างผมนี่เป็นนายแพทย์เป็นคนที่เคยต่อต้านเรื่องพระเจ้ามาเยอะมากตอนที่สมัยเด็กๆนะฮะผมเคยยกกำปั้นใส่โบสถ์ใส่พวกคริสเตียนใส่พวกแคทอลิกอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแต่พอมาได้สัมผัสมารู้จักพระเจ้าจริงๆถึงรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงและปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าพระเจ้าทรงเป็นจริงพระเจ้าทรงรักเรามากจึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราความบาปนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นโรคร้ายมันเป็นมะเร็งชีวิตมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้ที่ไม่มีความสุขทำไมครอบครัวไม่มีความสุขทำไมลูกเต้าไม่มีความสุขทำไมสามีภรรยาทะเลาะเบาะแว้งกันทำไมเกิดปัญหาต่างๆในโลกนี้รากที่แท้จริงตัวเชื้อโรคที่แท้จริงที่ทำลายชีวิตมนุษย์ก็คือความบาปนั่นเองดังนั้นพระเจ้ารู้ว่ารากของความวุ่นวายในโลกนี้คือความบาปพระเจ้าก็เลยต้องส่งพระเยซูลงมาตายบนไม้กางเขนหยิบเอาความบาปออกจากชีวิตของเราไปเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ก็ทรงหยิบเอาความบาปนั้นออกจากชีวิตของเราชีวิตเราเริ่มมีความชอบธรรมมากขึ้นรักคนมากขึ้นเลิกโกงเลิกเอาเปรียบคนเลิกเกลียดคนดูถูกคนชีวิตเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะพระเจ้ามาแก้ปัญหาที่แท้จริงจริงไหมครับสมมุติว่าท่านมีอาการไอเจ็บคอเนี่ยมัวแต่กินพาราเซตามอลมัวแต่กินยาแก้ไขมันก็ไม่หายมันต้องกินยาแอนติไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อที่อยู่ในคอที่มีอาการไอนั้นเหมือนกันปัญหารากที่แท้จริงของมนุษย์ก็คือความบาปนั่นเองดังนั้นเองพระเจ้าจึงต้องลงมาและไถ่บาปมนุษย์และดึงความบาปออกจากชีวิตของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์มีความสุขที่แท้จริงแล้วเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปสวรรค์อาเมนไหมครับแล้วเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ใช่ให้เรามาแค่นับถือศาสนาแต่พระเจ้าลงมาในชีวิตของเราและนำสันติสุขเข้ามาในชีวิตของเราอย่างแท้จริงวันนี้ผมขออนุญาตสอนต่อคงสั้นๆเป็นตอนสุดท้ายผมมีโอกาสได้สอนเป็นซีรีส์หรือเป็นชุดต่อเนื่องมาว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ได้เรียกเราออกจากนรกบึงไฟเท่านั้นพระเจ้าไม่ได้เรียกเราออกจากความบาปเท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เรามารับใช้พระองค์พระเจ้าอยากให้เราอยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าที่จริงแล้วถึงแม้ว่าเป็นนายแพทย์เคยผ่าตัดเอาเนื้องอกสมองออกเคยผ่าตัดเอาหมอรองกระดูกที่ทับเส้นประสาทออกทำให้คนหายป่วยได้ทำให้คนหายจากเนื้องอกได้แต่ผมบอกให้นะครับไม่มีอะไรที่สำคัญที่สุดและดีที่สุดมากกว่าการรับใช้พระเจ้าเพราะถึงแม้ว่าผมผ่าตัดให้เนื้องอกออกสมองออกจากสมองได้วันนึงเขาก็ต้องตายอยู่ดีวันนึงเขาก็ต้องจากโลกนี้ไปอยู่ดีจริงไหมครับแต่เมื่อเรามารับใช้พระเจ้าเรามาเชื่อพระเจ้ามาดูแลคนของพระเจ้านั่นสำคัญมากกว่าก็คือว่าเรานำคนออกจากนรกบึงไฟและนำเขาไปสวรรค์และจะอยู่กับเราจนนิรันดร์กาลสวรรค์เป็นจริงนรกเป็นจริงแม้คนไม่เชื่อพระเจ้าเขาก็รู้ว่ามีสวรรค์มีนรกและใครล่ะเป็นเจ้าของสวรรค์เคยคิดไหมครับว่าพระเจ้าบอกว่าเราคนไทยเนี่ยรู้สวรรค์มีจริงนรกเป็นจริงเหมือนอย่างเงี้ยถ้าผมจะก้าวเข้าบ้านของคุณแปะคุณแปะใช่ไหมครับ ถ้าผมจะเข้าบ้านของคุณแป๊ะได้เนี่ยต้องเจ้าของบ้านเปิดประตูให้ผมก่อนถ้าคุณแป๊ะไม่เปิดประตูให้สักอย่างผมก็เข้าไม่ได้จริงไหมครับเหมือนกันเราจะเข้าสวรรค์ได้ยังไงถ้าเราไม่รู้จักเจ้าของบ้านเจ้าของสวรรค์และใครล่ะสร้างสวรรค์มันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญก็ไม่ได้อยู่ดีๆสวรรค์จะโผล่ขึ้นมาปุ๊บเป็นสวรรค์ขึ้นมาก็ไม่ได้ต้องมีคนสร้างสวรรค์ต้องมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นบุคคลซึ่งมีฤทธิ์เดชมากสร้างสวรรค์ขึ้นมาดังนั้นมีวิธีเดียวอย่างที่เมื่อกี้คุณต้อยบอกว่าเราจะเข้าสวรรค์ได้เราต้องกลับมาคืนดีกับพระเจ้าและให้เจ้าของสวรรค์เปิดประตูบอกเข้ามาได้แล้วเจ้าเป็นลูกของเราเจ้ากลับใจจากความบาปและโลหิตของบุตรของเราคือพระเยซูได้ไถ่บาปเจ้าแล้วดังนั้นในความคิดของผมเนี่ยการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกที่มีคุณค่ามากที่สุดแม้ว่าสิ่งอื่นๆก็มีคุณค่าอย่าเข้าใจผิดการเป็นทหารก็มีคุณค่าการเป็นครูก็มีคุณค่าการเป็นแม่บ้านก็มีคุณค่าการเป็นคนที่รับใช้อยู่ในบริษัทเป็นเลขาก็มีคุณค่าแต่สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกนี้ก็คือการรับใช้พระเจ้าคือการนำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าและไปสวรรค์อยู่ในสวรรค์นิรันดร์กาลกับพวกเราอาเมนไหมครับผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับที่สวรรค์นั้นเราจะไม่แก่ที่สวรรค์นั้นเราจะไม่มีผมหงอกที่สวรรค์นั้นเราไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีนายแพทย์ไม่ต้องมีไคโรแพรคเตอร์อาเมนนะครับเพราะพระเจ้าของเรายังนั่งอยู่ในสวรรค์พระเจ้าเราไม่เคยเจ็บเข่าพระเจ้าเราไม่เคยเจ็บหลังพระเจ้าเราไม่เคยแก่พระเจ้าเราไม่เคยอ่อนแรงพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าซึ่งไม่เคยต้องกินยาไม่ต้องกินยาแก้ไขไม่ต้องกินยาพาราเซตามอลเพราะเป็นพระเจ้าที่ทรงยืนหยัดเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและมีฤทธิ์เดชจริงๆอาเมนไหมครับแล้วเมื่อเราทั้งหลายไปสวรรค์เราก็จะมีร่างกายใหม่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราไปสวรรค์เราจะมีร่างทิพย์เป็นร่างใหม่ไม่ต้องกินยาอีกต่อไปไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เมื่อเราไปสวรรค์เราจะมีชีวิตใหม่เป็นร่างกายใหม่คนนี้อายุ50กว่าเนี่ยพอขึ้นไปบนสวรรค์ได้ร่างกายใหม่ดูยังอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนเด็กๆอยู่ตลอดเวลาใครดีใจบ้างว่าได้เป็นอย่างนั้นอาเมนฮาเลลูยานะครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไว้ดังนั้นเองเราถึงรับใช้พระเจ้านำพาคนไปสวรรค์ไงเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ผมได้มีโอกาสพูดแล้วว่าการที่เราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรเวลาที่เราสร้างบ้านเนี่ยก่อนที่เราจะสร้างตึกเนี่ยหรือสร้างเครื่องบินเนี่ยก่อนที่เราจะสร้างเครื่องบินเราต้องหาค้นพบก่อนว่าจุดประสงค์ในการสร้างเครื่องบินนั้นต้องทำอะไรบ้างโอเคนำผู้โดยสารไป50คน100คนก็ต้องทำเก้าอี้50อันจะมีคนขับเครื่องบินกี่คนนั้นการที่เป็นสถาปนิกเวลาสร้างตึกสร้างเครื่องบินออกแบบรถก็ดีจะต้องหาก่อนว่าหน้าที่ของรถหรือเครื่องบินนั้นทำอะไรและสร้างไปตามนั้นเข้าใจตามที่ผมพูดไหมครับตามทันไหมครับแต่ว่าเรื่องฝ่ายของพระเจ้านี่ตรงข้ามกันตรงข้ามกันคืออย่างนี้ก่อนสร้างรถต้องหาก่อนว่าจะเอารถไปทำอะไรแล้วก็ออกแบบมันแต่ของพระเจ้านี่ต่างกันคือพระเจ้าออกแบบเราก่อนพระเจ้าออกแบบพวกเรามาแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีใครในห้องนี้เหมือนกันสักคนผมก็ไม่เหมือนกันตาก็ไม่เหมือนกันเสียงก็ไม่เหมือนกันความสามารถฝ่ายธรรมชาติก็เหมือนกันคือได้ผมไปซ่อมเครื่องบินรับรองเครื่องบินพัง 100% เลยแต่ถ้าคือได้คุณมาตัดผ่าตัดสมองรับรองสมองเละเลยจริงไหมครับเพราะคุณไม่ใช่หมอผ่าตัดสมองแต่คุณเป็นคนช่างซ่อมเครื่องบินนั้นเรามีความสามารถพระเจ้าให้ความสามารถเขาเรียกว่าพรสวรรค์ต่างๆกันพระเจ้าให้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณต่างๆกันพระเจ้าให้เรามีบุคลิกต่างๆกันแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เรามีต่างๆกันแล้วเราสามารถใช้สิ่งนั้นในการรับใช้พระเจ้าได้ก็คือประสบการณ์ชีวิตและทุกคนพูดสิครับประสบการณ์ชีวิตพวกเราทั้งหลายนั้นมีประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกัน 100%พวกเราต่างๆเกิดมาจากคนละท้องพ่อท้องแม่ไม่ใช่คนละท้องพ่อเกิดมาจากคนละท้องแม่กินอาหารก็มาจากบ้านไม่เหมือนกันประเพณีไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเกิดที่อีสานบางคนเกิดภาคใต้บางคนเกิดที่เมืองลาวพวกเรานั้นโตมาไม่เหมือนกันประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันพระคัมภีร์พูดว่าอย่างนี้ในหนังสือโรมันบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งในทุกคนพูดสิทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าบอกว่าในทุกสิ่งพระเจ้าไม่ได้บอกว่าในทุกสิ่งที่ดีนะในทุกสิ่งแม้แต่สิ่งไม่ดีก็เป็นประโยชน์พระเจ้าบอกในทุกสิ่งไม่ว่าจะดีหรือเลวหรือสิ่งที่ผิดหวังกระเป๋าหายพาสปอร์ตหายถูกคนแกล้งถูกคนด่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีทุกสิ่งในชีวิตของเราพระเจ้าจะช่วยคน ที่รักพระองค์ก็คือพวกเราทั้งหลายนั้นให้เกิดผลอันดีทุกอย่างพระเจ้าไม่เคยเปลืองประสบการณ์ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ดีหรือไม่ดีเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กับมนุษยชาติกับชาวโลกกับคนที่อยู่รอบข้างเราเพื่อพระนามของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่1ข้อ12บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่าการทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่แพร่กว้างออกไปท่านรู้ไหมว่าตอนที่อาจารย์เปาโลเขียนหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้เขาบอกว่าอุบัติที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเกิดอะไรรู้ไหมครับกับอาจารย์เปาโลถ้าสมมติอาจารย์เปาโลไม่เข้าคุกตอนนั้นเราคงไม่มีหนังสือพระคัมภีร์ชื่อว่าฟิลิปปีอ่านอาจารย์เปาโลถูกจับเข้าคุกไปนั่งอยู่ในคุกสมัยนั้นไม่เหมือนคุกเมืองไทยหรือคุกอเมริกาคุกในอเมริกานี่ดีมากเลยอาหารอร่อยแหมเขาฟีดอย่างดีอาหารอร่อยคุกในสมัยของอาจารย์เปาโลนี่มืดอยู่ข้างใต้ดินชื้นไม่มีไฟไม่มีอาหารกินอย่างดีแต่ว่าตอนที่เขานั่งอยู่ในคุกนั้นเขามีโอกาสได้เขียนพระคัมภีร์เพราะเขามีเวลาแล้วไงนั่งเขียนแล้วส่งไปที่ตามคริสตจักรต่างๆแสดงว่าเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เปาโลเป็นผลให้เกิดการดีกับอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งสิ่งที่เกิดไม่ดีกับชีวิตของเรานั้นผมจะบอกให้เป็นคำพยานชีวิตหรือภาษาอังกฤษผมไม่รู้ภาษาไทยจะพูดว่ายังไงสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดกับชีวิตของเราแล้วพระเจ้าแก้ปัญหาให้เรานั้นเป็นภาษาผมจะบอกว่าเป็น the strongest message เป็นข่าวที่เราจะบอกคนได้แรงที่สุดเพราะพระเจ้าสามารถกู้เราออกมาได้ดีที่สุดผมจำได้เลยว่าช่วงปีประมาณ1990ถึง1996นั้นผมมีปัญหาเรื่องครอบครัวมากจริงๆผมกับภรรยาไม่ค่อยลงรอยกันผมไม่ค่อยไวต่อความรู้สึกของภรรยาทำให้เขาเจ็บช้ำระกำใจมากมายนั่งร้องไห้แล้วผมก็ยังไม่เซนซิทีฟไม่ไวด้วยเขานั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านผมเดินขึ้นมาร้องไห้ทำไมอ่ะคือผมไม่ไวต่อภรรยาผมยังเป็นคริสเตียนอ่อนแอตอนนั้นไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงสุภาพสตรีโดยเฉพาะภรรยาตัวเองเกือบหย่ากันเลยแต่วันนึงผมอธิษฐานขอพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เมตตาทรงช่วยกู้การแต่งงานของลูกครั้งนี้อย่าใหเพราะลูกของหมายถึงลูกเต้าของเรานั้นเป็นลูกที่ไม่มีพ่อมีแม่อยู่ด้วยกันขอให้เรายังอยู่ด้วยกันตลอดปรากฏว่าพระเจ้ากู้จริงๆเดี๋ยวนี้เรากลับมารักกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพระเจ้ากู้ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาออกมาได้ในปีประมาณ1997เหตุการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไฟของพระวิญญาณเข้ามาในโบสถ์ผมถูกไฟของพระเจ้าเผาชีวิตผมผีมันออกจากตัวชีวิตผมความเห็นแก่ตัวออกไปภรรยาเริ่มมีความสุขมากขึ้นชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นนี่แหละเป็น the strongest message that I have คือคำพยานที่รุนแรงที่มีอำนาจและฤทธิ์เดชมากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าช่วยกู้เรามาถ้าท่านเคยเป็นมะเร็งและพระเจ้ารักษาท่านหายมะเร็งนั่นเป็น message หรือเป็นคำพยานที่แรงที่สุดว่าพระเจ้าเป็นจริงจริงไหมครับอาเมนดังนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเราเกิดความทุกข์ยากลำบากและพระเจ้ามาช่วยเรานั้นเราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นประโยชน์แก่งานของพระเจ้าได้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศจริงๆเมื่อท่านประสบความทุกข์ยากลำบากพระเจ้าจะมาช่วยท่านและกู้ท่านพระเจ้านั้นผมเนี่ย specialty ของผมความสามารถพิเศษของผมคือความสามารถในการผ่าตัดสมองท่านความสามารถพิเศษคือซ่อมหรือดูแลเครื่องของเครื่องบินแต่ว่า specialty หรือความสามารถพิเศษของพระเจ้าคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการกู้และรักษาสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่เกิดในชีวิตพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลับเป็นดีได้อาเมนไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาจริงๆพระเจ้าช่วยเหลือเราได้อาเมนพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างพระเจ้าชูใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าเวลาที่พระเจ้ากู้เราออกมาจากปัญหาการเงินกู้ออกมาจากความเจ็บป่วยกู้ออกมาจากคนที่ทำหน้ามองหน้าเราแล้วไม่ยิ้มให้กู้ออกมาจากร้านอาหารที่ขายไม่ได้ได้วันหนึ่งแค่50เหรียญอยู่ดีๆมีลูกค้าเต็มเข้ามาหมดกู้เหตุการณ์ผมสังเกตอย่างนึงนะว่าถ้าสมมติเราจ้างคนที่เป็นคริสเตียนไปทำงานที่ไหนนะที่นั่นรุ่งเรืองเพราะพระเจ้าไปกับคริสเตียนคนนั้นด้วยอาเมน นี่เป็นสิ่งที่จริงๆนะถ้าใครจ้างคริสเตียนไปทำงานเนี่ยพระเจ้าไปด้วยพระเจ้านำความรุ่งเรืองไปที่นั่นเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรุ่งเรืองจริงไหมครับดังนั้นเองพระเจ้ากู้เราออกมาพระเจ้าชูใจเราหนุนใจเราพระเจ้าเอากระเป๋ามาคืนเราให้อ่ะนึกดูสักวันนึงพอน้องเลิศไปเจอคนกระเป๋าหายโอ้ยไม่ต้องห่วงพระเจ้าดูแลโดยจะพูดได้เต็มปากเลยจริงไหมครับเพราะน้องมีประสบการณ์อยู่แล้วว่าพระเจ้าชูใจน้องพระเจ้าหนุนใจน้องพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเราจะไปกลัวทำไมเรามีประสบการณ์ว่าพระเจ้าเป็นจริงอาเมนไหมครับเราชูใจคนอื่นได้เพราะพระเจ้าชูใจเราก่อนดังนั้นเองเมื่อท่านประสบความยากลำบากนั้นมีประสบการณ์ที่ยากลำบากอย่าท้อใจเพราะว่ามันไม่มีเวลากลางคืนอยู่ตลอดเวลาหรอกมันมีวันเวลาเช้าด้วยพระเจ้าจะนำให้พระอาทิตย์ขึ้นมาอาเมนเราไม่แพ้อยู่ตลอดเวลาเราจะชนะเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะอาเมนไหมครับในวันที่3หลังจากที่พระเยซูถูกตึงกางเขนและตายบนไม้กางเขนพระองค์วันที่3กลับขึ้นมาจากความตายแล้วเดินบนโลก40วัน40คืนพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแห่งการพ่ายแพ้เราไม่มีอัฐิหรือไม่มีกระดูกของพระเยซูมาเคารพบูชาเพราะพระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและต่อหน้าประชากร500คนพระเยซูลอยขึ้นบนสวรรค์ต่อหน้าประชาชนพระเจ้าของเรายังมีชีวิตอยู่อาเมนไหมครับเราไม่ได้นับถือพระเจ้าที่ไม่มีชีวิตอาเมนนั้นพระเจ้าสามารถชูใจเราได้นั้นเองในชีวิตของเราในการรับใช้พระเจ้านั้นเราจะต้องค้นพบให้ได้กลับไปย้อนกลับไปดูในชีวิตสิครับมีประสบการณ์4ชีวิต4ประเภทที่ท่านต้องหาให้ได้ว่าท่านมีประสบการณ์อะไรบ้างแล้วใช้ประสบการณ์เหล่านั้นในการรับใช้พระเจ้าเช่นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณหมายความว่ายังไงประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณเช่นว่าท่านมารับเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรวันไหนล่ะใครมาเป็นพยานบอกท่านว่าพระเจ้าเป็นจริงบางท่านอาจจะวันนี้บอกว่าโอ้โหเมื่อปี2006 October 1st ตุลาคมวันที่1เผอิญพระเจ้าส่งผมไปที่ซีแอตเทิลแล้วไปศึกษาเรื่อง Boeing 737ใช่ไหม737ป่ะฮะโอเค737เพื่อให้ในหลวงเสร็จแล้วเผอิญมีคนหนึ่งชื่อคุณสานิทพาผมไปที่คริสตจักรแล้ววันนั้นผมเกิดประทับใจมากผมรับเชื่อพระเจ้าวันนั้นนั่นเป็นประสบการณ์ของท่านที่ไม่เหมือนผมอาเมนไหมครับผมสำหรับผมนี่ผมรับเชื่อที่ซอยเอกมัยวันนั้นที่ผมรับเชื่อนั้นผมกำลังไปดูภาพยนตร์เรื่องพระเยซูและในภาพยนตร์นั้นเห็นพระเยซูเดินอยู่บนโลกสอนคนไม่เคยทำบาปเลยไม่เคยทำสิ่งชั่วร้ายชุบคนตายให้เป็นขึ้นมารักษาคนโรคเรื้อนทำให้คนตาบอดหายได้คนง่อยเดินได้ผมดูแล้วโอ้โหนี่มันไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาแล้วนี่เป็นต้องเป็นผู้วิเศษแล้วผมคิดอย่างนี้นะครับแต่ผมยังไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจนกระทั่งตอนจบของภาพยนตร์เมื่อเห็นเขาผลักพระเยซูลงบนไม้กางเขนแล้วเอาตะปูตอกลงไปที่มือของพระองค์แล้วพระองค์ก็ร้องอ้าแล้วผมก็คิดในใจโอ้โหในฐานะที่ผมเป็นหมอเนี่ยผมรู้มันเจ็บแค่ไหนแค่เข็มเล็กๆเสียบเข้าไปที่แขนเนี่ยตอนฉีดยากันอหิวานี่ตอนเราเด็กๆยังร้องไห้แทบแย่เลยใช่ไหมครับใครเคยโดนฉีดยากันอหิวาบ้างโอ้โหกันไข้ไทฟอยด์กับอหิวานี่ผมไม่ชอบเข็มเท่าไหร่เป็นหมอแต่ไม่ชอบเข็มแต่นี่ตะปูตัวใหญ่ตอกลงไปปุ๊บปุ๊บแล้วพระเยซูก็ร้องด้วยความเจ็บปวดและเสร็จแล้วเขาก็ยกพระเยซูขึ้นบนไม้กางเขนแล้วพระเยซูก็บอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้ายกโทษให้คนเหล่านี้เถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรโอ้โหผมกลับใจเลยวันนั้นมาบอกคนนี้พระเจ้าแน่ๆเพราะมนุษย์ธรรมดาไม่มีทางทำอย่างนี้ได้ขนาดคนมาด่าแม่ผมนิดหน่อยผมยังอยากจะไซคิกเตะเลยอยากจะแบบแหมจะชกหน้าสักทีนึงแต่พระเจ้านี่โดนเอาตะปูตอกเข้าไปในมือโดนตึงกางเขนยังบอกว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดอภัยให้เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้เขาทำอะไรพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักรักแม้แต่ศัตรูรักแม้แต่คนที่ทรมานพระองค์เข็นฆ่าข่มเหงพระองค์ผมบอกวันนี้ผมยกชีวิตให้พระเยซูแล้วนั่นเป็นประสบการณ์ของผมแล้วผมก้มหน้ารับเชื่อพระเยซูวันนั้นพออธิษฐานขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตรู้สึกเลยมีประสบการณ์ว่าเหมือนกับภูเขาที่อยู่บนไหล่มันยกออกไปเลยไอ้ความบาปชั่วร้ายที่ผมทำมาตั้งแต่เด็กทำสิ่งชั่วร้ายด่าพ่อล่อแม่ล้อชอบเอาชื่อครูมาล้อใครเคยทำกันบ้างตอนผมอยู่สัมชัญเนี่ยโหชอบมากชอบเอาชื่อครูมาล้อล้อชื่อครูเรียกเพื่อนชื่อพ่อบ้างอะไรเงี้ยขโมยเงินแม่นะครับแอบหนีจากคุณพ่อหนีจากบ้านไปเตียนเที่ยงคืนไปเที่ยวไนท์คลับอะ ไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่รู้จักเธอนะนะครับ ผมบอกว่ายังไม่รู้จักภรรยาผมตอนนั้นเดี๋ยวภรรยาผมเอาเรื่องแย่เลยครับทำชั่วร้ายต่างๆนานาไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่ทำอะไรชั่วร้ายต่างๆนานาแต่วันนั้นรู้สึกเลยว่าไอ้โทษบาปที่ต้องไปชดใช้นั้นถูกหลุดออกไปผมไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมอีกแล้วผมไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดผมไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟผมไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นมดไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นวัวเป็นควายให้คนฆ่าเพราะว่าผมความบาปของผมนั้นได้ถูกยกออกไปแล้วโดยการตายของพระเยซูแล้วผมมั่นใจ 100% ว่าผมไปสวรรค์แน่ๆแล้วผมเริ่มมีชีวิตใหม่อาเมนมั้ยครับดังนั้นเองประสบการณ์ชีวิตของพวกเราในการมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของพวกเรานั้นไม่เหมือนกันแต่ละคนอาเมนนะครับผมยังยกตัวอย่างเช่นอีกเรื่องนึงประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของผมคืออย่างงี้ทำให้ผมเป็นคนประเภทนี้วันนี้เนื่องจากประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณแบบนี้ก็เลยเวลามารับใช้ก็เป็นแบบนั้นไม่เหมือนกันพวกเรามีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณไม่เหมือนกันตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมเล่าให้ฟังเล่นๆตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยผมชอบไปพวกหาพวกหมอเข้าทรงมากเลยผมไปลงยันบนหัวลงยันที่หลังฟันไม่เข้านะครับนั่งเก้าอี้ตะปูผ้ากับไอ้กางเกงมันก็ไม่ขาดนะครับสามารถเรียกพวกวิญญาณเข้ามากระโดดเป็นเสือกระโดดเป็นลิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรียกวิญญาณเข้ามาแล้วก็พูดผ่านปากเราเวลานั่งท่องคาถาเนี่ยปั๊บเลยวิญญาณเข้ามาแล้วผมพูดได้เป็นภาษาแขกภาษาอะไรก็ไม่รู้อะนะครับแล้วก็พูดมาแล้วก็มีประสบการณ์กับเรื่องวิญญาณเยอะมากเลยตอนเด็กๆเห็นผีเข้าเห็นคนมีผีสิงเห็นการขับแบบมีการเล่นพวกเกี่ยวกับเรื่องพวกเกี่ยวกับด้านวิญญาณเยอะมากพอผมมาเป็นคริสเตียนผมก็เลยเป็นคนที่เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณเร็วมากผมเข้าใจจริงๆว่ามีวิญญาณ2ชนิดในโลกวิญญาณของพระเจ้าเป็นวิญญาณที่ดีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Holy Spirit วิญญาณที่บริสุทธิ์พระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่รักเมตตาให้อภัยมีพระคุณอ่อนสุภาพไม่เคยบังคับใครเป็นพระวิญญาณที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาแต่มีวิญญาณอีกประเภทหนึ่งคือวิญญาณผีร้ายวิญญาณชั่วพวกผีร้ายวิญญาณชั่วจะชอบมาครอบงำเราชอบมาทำลายชีวิตเราทำลายครอบครัวเราทำลายสุขภาพเราให้มะเร็งกับชีวิตของเราให้เราป่วยให้เราต้องเจ็บป่วยอะไรต่างๆนานาผมเลยเข้าใจว่ามันมีวิญญาณในโลกนี้มีวิญญาณต่อสู้กัน2ประเภทคือวิญญาณของพระเจ้ากับวิญญาณผีพอผมมาเป็นคริสเตียนมาเชื่อพระเจ้ามารับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็เลยให้ผมอ่านพระคัมภีร์เข้าใจเรื่องผีชัดขึ้นง่ายพระคัมภีร์นี้พูดเรื่องผีเยอะมากเลยว่าพระเยซูขับผีขับผีขับผีพอหลังๆผมก็เลยศึกษาวิธีขับผีก็เลยเข้าใจวิธีขับผีเร็วขึ้นกว่าพาสเตอร์ผู้อเมริกันพวกพาสเตอร์อเมริกันไม่เคยเห็นผีจริงไหมเห็นแต่คอมพิวเตอร์ถึงผีมันมาในมุมของคอมพิวเตอร์แต่มันไม่เคยมาแสดงว่าอะไรอย่างเงี้ยมาของผมไม่เจอมาเยอะแล้วผีเนี่ยมาหลายแบบนะครับมันมาหลายแบบรูปแบบนั้นเนื่องจากผมมีประสบการณ์เรื่องผีเยอะเวลาผมช่วยคนเนี่ยผมเข้าใจว่ามีผีอยู่ผมก็ขับผีได้เวลาไปเมืองไทยทีไรเนี่ยไปวางมือคนไปเลยขับผีคนผีมันออกเยอะแยะไปหมดเลยคนก็ถูกปลดปล่อยผมครั้งหนึ่งไปเมืองไทยแล้วไปขับผีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอายุประมาณ23เขาเล่าผมฟังว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาได้ยินเสียงว่าต้องไปกระโดดตึกตายไปกระโดดตึกตายเจ้าไม่มีคุณค่าพอผมวางมือขับผีวันนั้นผีมันออกมาปรากฏว่าอาการที่อยากจะฆ่าตัวตายหายหมดเลยกลับกลายเป็นคนที่มีความสุขอาเมนไหมครับนี่แหละประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณพวกเรามีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณไม่เหมือนกันประสบการณ์อีกประเภทหนึ่งคือประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดในชีวิตอาจารย์เปาโลได้พูดถึงความเจ็บปวดในชีวิตของเขาแม้อาจารย์เปาโลนี่ผ่านมาเยอะมากผมยกตัวอย่างเขาเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีกข้าพเจ้าทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีกนี่คำพูดของอาจารย์เปาโลในหนังสือ2โครินธ์บทที่11ข้อ23ถึง27ข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขาติดคุกเพื่อข่าวประเสริฐนะครับไม่ได้ไปทำชั่วข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดข้าพเจ้าวิดตายบ่อยๆพวกยูเดียเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีเขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบอง3ครั้งเขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำ ผชิญโจรภัยเผชิญภัยของชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยคนต่างชาติเผชิญภัยในนครเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องทรยศต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกายนี่คือประสบการณ์ความยากลำบากของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลมีความยากลำบากต้องเจอปัญหาต่างๆผมอยากจะบอกให้ว่าพวกเราอาจจะมีประสบการณ์ความยากลำบากในชีวิตที่เราไม่อยากเจอแต่เราเจอและพระเจ้าช่วยเรามีใครล่ะที่จะเข้าใจคนที่กำลังประสบการณ์หย่าร้างเจ็บช้ำน้ำใจที่เกิดความแตกแยกระหว่างสามีภรรยามากกว่าคนที่เคยประสบการณ์หย่าร้างเองจะมีใครล่ะเข้าใจคนที่ติดยาเสพติดติดเฮโรอีนติดเหล้าติดบุหรี่งอมแงมแล้วไม่สามารถหลุดได้ด้วยกำลังของตัวเองมากกว่าคนที่เคยติดยาแล้วพระเจ้าหลุดปล่อยให้เขาทำให้เขาหลุดออกจากการติดยาได้คนที่ถูกพระเจ้าปลดปล่อยจากการติดยาติดเฮโรอีนได้จะเข้าใจคนที่ติดยามากกว่าผมที่ไม่เคยติดยาเลยจริงไหมครับประสบการณ์ในอดีตนั้นที่เจ็บปวดในอดีตที่ไม่ดีในอดีตนั้นจะช่วยเราทำให้เราเข้าใจคนอื่นและไปช่วยคนอื่นได้ดังนั้นเองพระเจ้าไม่เคยสูญเสียประสบการณ์แม้แต่อย่างเดียวพระเจ้ายอมให้เรามีประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อไปช่วยคนอื่นประสบการณ์ที่เจ็บปวดนั้นเอามาช่วยคนอื่นได้มีประสบการณ์อะไรอีกประสบการณ์ด้านการศึกษาใช่ไหมครับอย่างพระเจ้าผมให้ผมมีประสบการณ์ด้านการศึกษาทำให้ผมนั้นได้มีโอกาสไปเรียนที่โรงพยาบาลจุฬาและยังไม่พอส่งผมมาอยู่เมืองจันทบุรีอยู่โรงพยาบาลพระปกเกล้ามีโอกาสไปพบมิชชันนารีสอนภาษาอังกฤษผมทำให้ผมสามารถมาเป็นพาสเตอร์ที่อเมริกาได้พูดภาษาอังกฤษเทศนาภาษาอังกฤษได้แต่บางท่านอาจจะมีประสบการณ์มีการศึกษาคือไปเป็นแม่ครัวเรียนการทำครัวหรือเรียนช่างกลและใช้ประสบการณ์อันนั้นมาช่วยคนอื่นด้านนั้นอย่างนี้เป็นต้นประสบการณ์ด้านการศึกษาก็สามารถบอกได้ว่าเราควรจะรับใช้พระเจ้าแบบไหนนอกจากนั้นประสบการณ์ในการรับใช้พวกเราทุกคนมีประสบการณ์ในการรับใช้ไม่เหมือนกันมินิสทรีการรับใช้บางคนนั้นมีประสบการณ์ในการรับใช้กับชาวต่างชาติเยอะบางคนอาจจะมีประสบการณ์ในการรับใช้คนที่เป็นคนจีนเยอะเข้าใจคนจีนเข้าใจวัฒนธรรมจีนผมเพิ่งไปเยี่ยมมิชชันนารีซึ่งเป็นมาจาก Southern Baptist มิชชันนารีคู่นี้ไปอยู่เมืองไทยชื่ออาจารย์แดนกับอาจารย์แฟนเขาไปอยู่เมืองไทย30ปีไปประกาศข่าวประเสริฐ30ปีผมไปเจอเขาที่เมืองจันลูกสาวเขาเดินเข้ามานะฮะนั่งผมสวัสดีเขาก็สวัสดีผมเงี้ยเขาไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่อายุประมาณ3เดือนจนอายุ18เพิ่งแต่งงานกับมานี้เขาพูดภาษาไทยกับผมนี่ไม่มีสำเนียงแม้แต่คำเดียวพูดภาษาไทยปลอเลยลูกสาวเขาและตัวสองคนนี้มีประสบการณ์กับคนไทยเยอะมากเขาไปรับใช้ที่เมืองไทยเขาเล่าผมนี่น้ำตาผมน้ำตาไหลเลยเขาบอกว่าพวกชาวเขมรเนี่ยอพยพเข้ามาในประเทศไทยไม่มีแม้แต่หลังคาจะอยู่เลยแบบจนมากไม่มีข้าวจะกินตอนนั้นผมอยู่โรงเรียนแพทย์แล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มแรกหรือเป็นสองสามีภรรยาคู่แรกที่เดินทางไปที่อรัญญประเทศไปที่เมืองตราดแล้วไปเอาอาหารไปแจกพวกคนที่ตกทุกข์ได้ยากมาจากเมืองเขมรผมนี่น้ำตาไหลแล้วบอกโอ้โหผมเป็นคนไทยแท้ๆผมไม่ได้ห่วงเพื่อนบ้านผมเลยไม่ได้ไปช่วยเขาเลยแต่นี่บินมาจากอเมริกาเดินทางจากอเมริกาไปที่เมืองไทยแล้วไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากในประเทศไทยผมรู้สึกนั่นมากเลยแบบกลับใจจริงๆแบบผมต้องช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้เราจริงๆอาเมนไหมครับทำไมพระเจ้าต้องส่งคนอเมริกันไปช่วยคนที่เอเชียล่ะทำไมเราไม่ช่วยกันเองจริงไหมครับอย่างนี้เป็นประสบการณ์เขาไม่มีประสบการณ์ในการทำงานกับคนเอเชียพระเจ้าให้ประสบการณ์กับพวกเราไม่เหมือนกันแต่พระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อเราจะไปรับใช้พระเจ้าให้เกิดผลหนังสือพระคัมภีร์มัทธิวบทที่20ข้อ28บอกว่าอย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากพระเยซูบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่พระเยซูมาปรนิบัติผู้อื่นจำได้ไหมครับพระเยซูล้างเท้าสาวกพระเยซูอดหลับอดนอนเดินทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับคนเจ็บป่วยขับผีพระเยซูทรงชุบขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเลี้ยงคน 5,000 คนผู้ชายอย่างเดียวนะ 5,000 นี้มีผู้หญิงกับเด็กอีกที่ไม่ได้นับจำนวนพระเยซูทรงชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาพระเยซูแต่ตลอดเวลา3ปีที่รับใช้พระบิดานั้นพระเยซูทำประโยชน์ทุกอย่าง ที่จะช่วยมวลมนุษย์ให้หลุดพ้นออกจากความยากลำบากและยังไม่พอยอมรับใช้ไปตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้มนุษย์พระเยซูเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอาเมนไหมครับดังนั้นเองในเมื่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการรับใช้พระเจ้ามารับใช้มนุษย์พระเจ้าถูกพระเจ้ายิ่งใหญ่มากนะอยู่บนสวรรค์เนี่ยมีคฤหาสน์ใหญ่โตมีวิหารใหญ่โตพระคัมภีร์บอกว่าแม้แต่ทางเดินในสวรรค์ก็เป็นทองใช่ไหมครับนึกดูสิพระเจ้าลงอุตส่าห์ลงมาเกิดในโลกแล้วมารับใช้มนุษย์เป็นปุถุชนธรรมดาชื่อว่าพระเยซูมารับใช้มนุษย์ให้เป็นตัวอย่างกับพวกเราเห็นว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแล้วเราต้องรับใช้คนอื่นเราต้องดูแลคนอื่นเราต้องใช้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตเราดูแลรับใช้กันและกันดูแลคนของพระเจ้าและดูแลคนในโลกนี้ที่ประสบความทุกข์ยากลำบากอาเมนไหมครับนั่นคือหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการรับใช้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งชุมชนพระเจ้าอยากให้เราอยู่ในชุมชนและรับใช้กันและกันอาเมนไหมครับนั่นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้ดูซิว่าประสบการณ์เรามีอะไรบ้างแล้วเราก็ใช้ประสบการณ์แห่งการศึกษาแห่งความเจ็บปวดประสบการณ์แห่งฝ่ายวิญญาณประสบการณ์แห่งการรับใช้เหล่านั้นมารับใช้กันและกันให้เป็นผลประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆให้ตัดสินใจรับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับผมรู้ว่ามี2อย่างที่ทำให้เราไม่รับใช้ผมจะสรุปแล้วนะครับประการที่1คือความกลัวเราไม่กล้ารับใช้พระเจ้าเพราะเรากลัวว่าเราจะมีเงินไม่พอเรากลัวว่าพระเจ้าจะไม่ดูแลเราเรากลัวว่าเดี๋ยวญาติพี่น้องเราจะดูถูกเราว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหมาเป็นคริสเตียนแล้วรับใช้คนไม่ต้องไปกลัวหรอกครับพระเจ้าบอกว่าวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าวิญญาณที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าผีในโลกไม่มีใครทำอะไรเราได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตไม่ต้องกลัวอย่าดำเนินชีวิตด้วยความกลัวให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่ออีกประการนึงที่ทำให้เราไม่รับใช้พระเจ้าก็คือความคิดฝ่ายโลกความคิดฝ่ายโลกสอนเราว่ายังไงถ้าจะประสบความสำเร็จต้องมีเงินเยอะๆต้องเก่งต้องรวยใช่ไหมฮะเอาเปรียบคนโกงคนเก็บเงินเยอะๆต้องมีการศึกษาสูงๆต้องมีการศึกษาสูงๆมีตำแหน่งใหญ่ๆต้องเป็นเจ้านายคนชี้นิ้วบอกคนนี่เป็นความคิดของฝ่ายโลกนั้นถ้าเรามีความคิดฝ่ายโลกแบบนี้เราก็แสวงหาตำแหน่งฝ่ายโลกเราก็แสวงหาเงินฝ่ายโลกที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้พระเจ้าให้เราได้หมดพระเจ้าให้ตำแหน่งเราก็ได้พระเจ้าให้เงินเราก็ได้พระเจ้าให้บ้านเราก็ได้มันเรื่องเล็กจิ๊บจ่อยมากสำหรับพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้เงินเราพระเจ้าให้ตำแหน่งเรานะครับจิ๊บจ้อยเหรอฮะโอเคจิ๊บจ้อยครับขอบคุณพระเจ้าผมมาอยู่อเมริกานานเกินไปเลยพูดไทยผิดหมดเลยนะครับมันเรื่องจิ๊บจ้อยถูกป่ะฮะโอเคขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้ได้แต่พอที่เราเนี่ยไปแสวงหาฝ่ายโลกก็เลยยุ่งมากในชีวิตมัวแต่ทำงาน3 job 4 job หาเงินเพื่อจะไปซื้อบ้านใหญ่ๆซื้อรถดีๆทำงานเยอะๆหลายๆ job เราก็เลยไม่มีเวลารับใช้พระเจ้าเพราะเรามีเวลา24ชั่วโมงต่อวันแต่ถ้าเราตัดสินใจบอกว่าชีวิตเนี่ยเรามีอยู่ชีวิตเดียวเงินพระเจ้าก็ให้เราได้เราไม่ต้องห่วงจริงไหมครับบ้านพระเจ้าก็ให้เราได้สิ่งต่างๆพระเจ้าให้เราได้แต่เรานอกจากจะทำงานหาเลี้ยงตัวเองแล้วเราจะแบ่งเวลาของเราไปโบสถ์รับใช้พระเจ้าช่วยเหลือดูแลคนไปรับคนไปเลี้ยงอาหารคนไปเยี่ยมเยียนคนไปเยี่ยมเยียนคนที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมเยียนคนในคุกอะไรอย่างเงี้ยเรารับใช้พระเจ้าและแบ่งเวลาให้เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเชื่อสิครับถ้าท่านดูแลงานของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของท่านนี่เป็นประสบการณ์ของผมในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาจริงๆตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าผมกับภรรยาดูแลงานของพระเจ้าตลอด26ปีที่ผ่านมานี้พระเจ้าไม่เคยละทิ้งเลยพระเจ้าเปิดประตูเรื่องงานนี่พระเจ้าเพิ่งเปิดประตูให้ผมไม่นานเนี้ยนะครับผมไม่มีเวลาโปรโมทเรื่องการแพทย์ของผมเองเลยผมไม่เคยออกไปหาหมอว่าต้องส่งคนไข้ให้ผมเป็นหมอต่างชาติพูดก็ไม่ชัดพูดมีแอคเซนต์สู้หมอฝรั่งไม่ได้เขาพูดแหมภาษาอังกฤษนี่นิ่มนวลเลยเรานี่พูดบางทีพวกคนไข้ฟังแล้วได้ว่าอะไรนะผมพูดไม่ชัดเท่าหมอฝรั่งแต่พระเจ้าเมตตาจริงๆเลยพระเจ้าดูแลผมอยู่ดีๆเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วพระเจ้าบอกไม่ต้องกลัวเรื่องรายได้นะมีหมอคนนึงโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าท่านจะส่งคนไข้ให้โอ้คนไข้อะไรคนไข้เป็นโรคแบบเนี้ยโอ้ไอ้นี่มันใช่คนไข้ผ่าตัดนี่มันคนไข้อย่างนี้ในผมไปเรียนโรงเรียนแพทย์ไม่ใช่คนไข้ผ่าตัดคุณจะส่งมาให้ผมทำไมบอกเขาบอกเชื่อสิต้องผ่าตัดผมบอกโอเคโอเคเขาก็ส่งคนไข้มาให้จริงๆคนไข้ผู้นี้เป็นโรคเขาเรียกว่าไฟโบไมอัลเจียปรากฏว่าส่งมาพบว่ามีเป็น ปัญหาอยู่ในกระดูกที่คอแล้วพอผ่าตัดแล้วหายจริงๆไม่มีหมอคนไหนในอเมริการู้นอกจากผมกับหมออีกคนหนึ่งที่ซินซินนาติมีแค่2คนที่เป็นนิวโรเซอร์เจนเป็นหมอผ่าตัดสมองมีแค่2คนนึกดูสิภาษาอังกฤษเรียกว่า monopoly ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไร monopoly ภาษาไทยเขาเรียกอะไรครับผู้ขาดใช่ผู้ขาดผู้ขาดเลยคนในเมืองนี้เป็นไฟโบไมอัลเจียเยอะมากเลยเป็นหมื่นๆคนน่ะที่เป็นโรคที่คอเนี่ยแต่ว่าไม่มีหมอที่ไหนแม้แต่ University of Washington เขาก็ไม่รู้ว่าต้องผ่าตัดแบบนี้ผมนี่ผูกขาดเลย Monopoly คนไข้เข้ามาโอ้โหรายได้2ปีนี้ขึ้นไปอีก 20-30% โดยไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ดีคนก็เดินเข้ามาในคลินิกผ่าตัดเดินเข้ามาผ่าตัดแล้วผ่าตัดอันนี้ได้เงินเยอะด้วยได้เงินดีอาเมนพระเจ้าเลี้ยงดูจริงๆผมอยากจะยืนยันจริงๆนะถ้าท่านดูเพื่อพระเจ้านะครับรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะดูแลชีวิตของท่านจริงๆผมไม่ได้แสวงหาเงินนะครับอย่าเข้าใจผิดแล้วยังไงก็มีเงินกินอยู่ดีเรามีกินอย่างมากก็วันละ3มื้อมีหมอน1ใบนอนที่ศีรษะจริงมั้ยจะเอาอะไรไปมากกว่านั้นน่ะแต่พระเจ้าก็ยังดูแลเราอยู่ดีพระเจ้าให้เรารู้ว่าเราไม่ต้องห่วงพระเจ้าจะดูแลการเงินการทองในชีวิตของเราให้เรารับใช้พระเจ้าเถอะครับนะครับอาเมนมั้ยครับอย่างนั้นอยากจะหนุนใจให้ค้นพบ5ประการนี้เราจะสรุปแล้ว1คือให้ค้นพบว่าเรามีของประทานฝ่ายพระวิญญาณอะไรอันที่2คือค้นพบให้ได้ว่าเรามีความสามารถฝ่ายธรรมชาติอะไรอันที่3คือหัวใจเราแสวงหาอะไรเราชอบอะไรพระเจ้าจะให้เราชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเรื่องเด็กบางคนชอบเรื่องคนมีอายุบางคนชอบชาวต่างชาติบางคนชอบคนไทยบางคนรักคนลาวเป็นพิเศษก็อยากจะไปประกาศที่เมืองลาวเราจิตใจไม่เหมือนกันประการที่4บุคลิกภาพไม่เหมือนกันพวกเรารับใช้พระเจ้าไปตามบุคลิกภาพที่เราเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้สุดท้ายจบแล้วคือเรามีประสบการณ์ในชีวิตไม่เหมือนกันอาเมนไหมครับดังนั้นเองให้เราค้นพบสิ่งเหล่านี้เอาซีดีไปฟังอีกเที่ยวหนึ่งคำครบจบแล้วคำสอนอันนี้ชื่อว่าค้นพบการรับใช้ของท่านท่านจะรับใช้พระเจ้าอะไรให้ไปฟังดูหลายๆเที่ยวจะได้เข้าใจว่าจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่สอนเราให้เข้าใจว่าเราควรจะทำอย่างไรในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาให้คริสเตียนไทยและลาวทุกคนในโลกนี้ในประเทศไทยและประเทศลาวนั้นดำเนินชีวิตอยู่เพื่ออนาจักรของพระเจ้าให้ไม่มีใครเลยอยู่ไปวันๆเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์แต่เขาจะรับใช้ประชาชนของพระองค์รับใช้ประเทศชาติของเขารับใช้ในบริษัทของเขาให้เขาเป็นตัวแทนเป็นเกลือและแสงสว่างของโลกนี้ให้เขาเป็นตัวแทนที่จะฉายแสงสว่างของพระเจ้าลงไปในสังคมที่เขาอยู่เราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันนี้ผมอยากหนุนใจนะครับอยากจะเห็นพี่น้องทุกคนได้ไปสวรรค์ที่จริงการมาเชื่อพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นการเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการมาพบพ่อที่แท้จริงของเรามนุษย์เราทุกคนเนี่ยไม่ได้เกิดโดยบังเอิญเราไม่ได้เกิดมาจากลิงเราไม่ได้เกิดมาจากการโดยบังเอิญถ้าอะไรก็ตามที่เกิดโดยบังเอิญเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันจะไม่ผมทำให้ดูถ้านี่ผมมีกระดาษอยู่ 4-5 ชิ้นเนี่ยถ้ามันเกิดโดยบังเอิญมันจะเป็นแบบเนี้ยไม่เป็นระเบียบจริงไหมครับมันตกลงไปแล้วไม่เป็นระเบียบกระดาษที่ตกลงบนพื้น5แผ่นเนี่ยไม่เป็นระเบียบแต่ถ้าสมมุติว่ามีผู้ออกแบบเอากระดาษนี้มาเรียงกันเอากระดาษมาเรียงกันเป็นระเบียบมันก็ออกมาเป็นรูปไม้กางเขนมีคนออกแบบมีการเรียงท่านดูชีวิตท่านสิครับท่านอาจจะไม่ใช่เป็นนายแพทย์แต่ถ้าลองผ่าตัดเข้าไปดูสมองของท่านดูปอดของท่านดูตับดูไตของท่านท่านจะพบเลยว่าทุกอย่างในชีวิตของท่านนั้นทำงานอย่างมีระเบียบลึกซึ้งจริงๆหัวใจปั๊มเลือดไปที่ปอดฟอกเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกเก็บออกซิเจนเข้ามาเลี้ยงไปที่สมองเหมือนกับเครื่องยนต์โบอิ้ง737เกิดขึ้นโดยการระเบิดได้ไหมครับอยู่ดีมีใครเอาเหล็กมา10ชิ้นเอาเหล็กมา100ชิ้นแล้วก็โยนลงบนพื้นบอกเป็น737มันเป็นไปไม่ได้จริงไหมมันมี engineer มีคนออกแบบเครื่องบิน737ให้เครื่องมาต่อกันพอดีให้เครื่องไอ้เจ็ตเนี่ยมันทำงานทุกอย่างมันต่อกันเรียบร้อยเราเป็นช่างเครื่องนี่เราก็รู้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันต้องมีคนออกแบบมนุษย์เนี่ยละเอียดอ่อนมากกว่า737อีก Boeing 737 Boeing 737รักก็ไม่ได้มีลูกก็ไม่ได้พิมพ์คอมพิวเตอร์ก็ไม่เป็นฟังเพลงก็ไม่ได้แต่เราคิดได้รักได้มีความคิดผิดชอบชั่วดีเรารู้ว่าเมื่อเราไปฆ่าคนเราทำผิดเมื่อเรารู้ว่าเราไปขโมยคนไอ้ความฟ้องผิดมันอยู่ในใจเพราะพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาละเอียดอ่อนตาเราเห็นไปได้รับภาพเข้าไปในสมองของเราพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าสร้างเราแน่ๆเราทั้งหลายในห้องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญมีพระผู้สร้างและพระผู้สร้างองค์นั้นแหละคือพระบิดาคือพระเจ้าของเราการมาเป็นคริสเตียนก็คือการที่บอกว่าพระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดบาปต่อหลักเกณฑ์ของพระองค์ในชีวิตลูกเคยโกหกลูกเคยอิจฉาลูกอาจจะมีจิตใจไม่ถูกต้องแต่พระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระองค์เป็นพระบิดาที่บริสุทธิ์ลูกขอคืนดีกับพระองค์ในวันนี้กลับใจจากความบาปขอพระองค์เข้ามาในชีวิตมาเป็นพ่อของลูกขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูพระบุตรของพระองค์ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ลูกเราเริ่มกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่แต่ขอบคุณพระเจ้านะใครมีลูกบ้างฮะในห้องนี้ยกมือขึ้นใครมีลูกโอเคมีลูกใช่ไหมครับที่เป็นพ่อเนี่ยเราทำอะไรกับลูกบ้างเราห่วงใยเรารักเราปกป้องเราดูแลเราเลี้ยงดูให้เสื้อผ้าให้อาหารส่งไปโรงเรียนจริงไหมครับเรารักลูกของเราเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าก็เหมือนกันพอเรามารับเชื่อพระเยซูมาเป็นลูกพระเจ้าพ่อในสวรรค์ดีกว่าพ่อในโลกอีกพระเจ้าจะปกป้องเราดูแลเราเลี้ยงดูเอาใจใส่นำทางให้ทิศทางในชีวิตพูดกับเราบอกว่าเราต้องทำอะไรพระเจ้าสามารถปกป้องเราได้นำทางในชีวิตเราได้ผมมีครั้งนึงกำลังผ่าตัดอยู่นี่เรื่องจริงนะครับเอ็กซเรย์เนี่ยบอกว่ามีหมอรองกระดูกมันออกมาแค่เนี้ยแต่ปรากฏว่าวันก่อนผ่าตัดวันอาทิตย์เนี่ยเขาผ่าตัดวันจันทร์เขาเนี่ยไปผู้หญิงคนนี้เป็นคนอเมริกันเนี่ยเขาไปดึงสายน้ำไปท่อน้ำแล้วปรากฏว่าหมอรองกระดูกมันแตกออกมามากขึ้นแล้วมันขึ้นไปข้างบนสูงกว่าที่ผมจะผ่าตัดผมไม่รู้ไงเพราะฟิล์มเอ็กซเรย์มันบอกว่ามันอยู่แค่ตรงนั้นอ่ะไม่ได้บอกว่าอีกที่นึงขณะที่ผมผ่าตัดอยู่นั้นพ่อของผมในสวรรค์บอกกับผมบอกว่ามัมผมชื่อเล่นชื่อมัมชื่อจำมัมชื่อเดิมจำมัมจำมัมจริงมัมมีหมอรองกระดูกที่มันลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเจ้าไม่รู้เปิดสูงขึ้นไปอีกแล้วจะไปเจ้าจะไปเห็นผมได้ยินเสียงพระเจ้าบอกผมพระเจ้าเป็นพ่อผมห่วงใยการทำงานของผมดูแลชีวิตผมผมเปิดขึ้นไปพบก้อนนั้นจริงๆนึกดูสิถ้าพระเจ้าไม่บอกผมนะผมพลาดไปเลยผมไม่เห็นก้อนนั้นแล้วผมก็ปล่อยเขาออกมาเขาก็ยังปวดขาเหมือนเดิมผมก็เสียชื่อเสียงต้องนอกจากนั้นยังต้องกลับเข้าไปผ่าใหม่อาจจะโดนทนายมาสู้ผมด้วยว่าทำผ่าตัดไม่ถูกต้องแต่พระเจ้าดูแลจริงๆจำได้อีกครั้งนึงพระเจ้าดูแลพระเจ้าเป็นพ่อของเราผมอยู่ที่โรงพยาบาลฮาร์เบอร์วิวตอนประมาณตีสองผมเป็นหัวหน้านายแพทย์ลูกน้องผมชื่อดร.ไมเคิลเขาไปจัดหัวสมองคนไข้แล้วผ่าตัดเรียบร้อยวางหัวเรียบร้อยผมเดินลงมาก็แค่ล้างมืออย่างเดียวเพราะผมเป็นเจ้านายนี่ตอนนั้นผมแค่เข้าไปเปิดสมองอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรผมไม่ต้องเตรียมไม่ต้องโกนหัวเขาโกนหัวให้เสร็จเรียบร้อยเขาเป็นลูกน้องผมพอขณะที่ผมกำลังถูมืออยู่กำลังล้างมือเพื่อทำความสะอาดมือเตรียมผ่าตัดพระเจ้าบอกผมว่ามองผ่านหน้าต่างไปแล้วดูที่เอ็กซเรย์สิผมได้ยินเสียงผมก็เอ๊ะสงสัยมันดึกแล้วตีสองอาจจะเสียงของตัวเองพระเจ้าพูดอีกบอกว่ามองไปที่หน้าต่างสิแล้วดูเอ็กซเรย์ผมก็ขยับไปดูที่หน้าต่างแล้วมองไปที่เอ็กซเรย์แล้วมองไปที่หัวคนไข้ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับเพื่อนผมเนี่ยจัดหัวคนไข้ผิดข้างเลือดที่ออกในสมองอยู่ด้านซ้ายเขาไปจัดด้านขวานึกดูสิถ้าผมไม่ดูเอ็กซเรย์ผมเดินเข้าไปเชื่อมไมเคิลแล้วไมเคิลนี่ปริญญาเอก PhD เขาการศึกษาสูงกว่าผมอีกเขาเป็น PhDเข้าใจไหมbachelor degree ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเขาปริญญาเอกผมเดินเข้าไปบอกไมเคิล you put the head on the wrong side เขานี่เกือบจะเป็นลมตกลงไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าผมเปิดกระโหลกออกไปนะสมองมันต้อง ถูกดันออกมาทันทีคนไข้ตายคาเตียง 100% ผมต้องถูกสู้เข้าคุกเลยเพราะฆ่าคนไข้โดยประมาทพระเจ้าเป็นพ่อของเราปกป้องดูแลชีวิตของเราเลี้ยงดูเราเรามาเป็นคริสเตียนไม่ได้มาเป็นนับถือศาสนาแต่เรามีพ่อที่สร้างโลกและสร้างจักรวาลเป็นเจ้าเหนือเจ้าทั้งปวงยิ่งใหญ่และเป็นพ่อที่ดีประเสริฐเป็นพระเจ้าแห่งความรักและความบริสุทธิ์พระเจ้าไม่เคยเกลียดมนุษย์พระเจ้ารักมนุษย์ถ้าเรามอบชีวิตให้กับพระเจ้าบอกข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอมอบชีวิตพระองค์ก็จะเข้ามาในชีวิตของเราผมอยากหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่เชื่อพระเจ้ามอบชีวิตให้พระเจ้าวันนี้สิครับนะครับอย่าอายไม่ต้องประลังเลใจพระเจ้าเป็นจริงเชื่อสิเราไม่บังคับนะครับแต่เราหนุนใจถ้าท่านอยากรับเชื่อพระเจ้าวันนี้เดี๋ยวเราจะอธิษฐานเผื่อให้มีใครอยากจะไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นไปสวรรค์อยากรู้จักพระเจ้าอาเมนให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับให้อธิษฐานร่วมกันว่าตามผมบอกพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์กับเราเพราะเราอธิษฐานขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตว่าตามผมให้หลับตาแล้วว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกไม่ได้มาจากลิงลูกเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์สร้างลูกขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ขอพระองค์เจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ขออัญเชิญพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและมาเป็นผู้ไถ่บาปและจอมเจ้านายวันนี้เป็นต้นไปลูกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วชื่อของลูกถูกบันทึกในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ตั้งแต่วันนี้ไปลูกจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ที่มีพ่อคือพระเจ้าดูแลชีวิตปกป้องลูกแนะแนวทางลูกขอพระเจ้าสำแดงพระองค์เองให้ลูกรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวไม่ใช่แค่ความรู้ในสมองแต่ประสบการณ์ในชีวิตขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ในนามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาถ้าท่านรับเชื่อพระเยซูวันนี้ผมอยากจะอธิษฐานเผื่อท่านนะครับให้ท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าจริงๆนะครับผมขออนุญาตอธิษฐานเผื่อได้ไหมครับนะครับอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตากรุณาคุณช่วยเหลือให้พี่น้องทุกคนที่รับเชื่อพระเยซูวันนี้นั้นมีประสบการณ์ของความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างรวดเร็วขอพระเจ้าให้เขามีโอกาสร้องอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูให้เขามีประสบการณ์เหมือนน้องเลิศที่พระองค์ทำงานในชีวิตของเขาวันจันทร์วันต่อมาทันทีแม้ว่าประสบการณ์นั้นอาจจะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่ามันทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแต่เป็นประสบการณ์ที่นำความเชื่อของเขาไปอีกสู่ระดับหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าดูแลลูกของพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูอาเมนอาเมนฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org